Գլուխ 19-րդ. Նախաճաշելիս մենք գրեթե չէինք խոսում։ Թվում էր, թե լրությունը ամառանոց է թափանցում կեսօրյա արևի այրող շողերի հետ։ Մեծ-մեծ լուսամուտներից ներս հորդող երկնքի ու ծովի փայլը մեզ կուրացնում ու բաժանում էր իրարից։ Ամբողջ այդ շողշողուն լազուրը կարծես խտացել ու դարձել էր անհուն խորություններով կուտակված ծովաջուր։ Իսկ մենք երկուսով նստել էինք այդ ջրի հատակին, և լուսավոր ու թրթրուն ջրաշերտերով անջատված ի վիճակի չէինք որևէ խոսք արտաբերելու։ Իսկ մյուս կողմից ես անվայել էի համարում երեկոյից շուտ Էմիլիայի հետ որևէ բացատրություն սկսել, քանի որ ինքս էի սահմանել այդ ժամանակը։ Կարող էր թվալ, թե նման հանգամանքներում երկու միմյանց դեմ նստած մարդիկ, որոնց ինչ-որ չլուծված, բայց երկուսին էլ խիստ հետաքրքրող մի կարևոր հարց էր զբաղեցնում, պետք է որ բացի դրանից ուրիշ բանի մասին չմտածեին էլ։ Մինչդեռ մեզ մոտ բանը, իհարկե, բոլորովին ուրիշ էր։ Իմ մտքերը զբաղեցված չէին ոչ Բատիստայի համբույրով և ոչ էլ իմ և Էմիլիայի միջև ստեղծված փոխհարաբերություններով։ Ես համոզված էի, որ այդ մասին չի մտածում նաև Էմիլիան։ Թերևս ինչ-որ ձևով ինձ դեռ կաշկանդում էր ներքին ընդհարմացման և անտարբերության այն զգացումը, որը դեռ առավոտյան էր համակել ինձ և պատճառ հանդիսացավ, որպեսզի հետաձգեմ Էմիլիայի հետ ունենալի քիմ բացատրությունները։ Նախաճաշից հետո Էմիլիան վեր կացավ և, ասելով, որ ուզում է հանգստանալ, դուրս գնաց։ Մնալով մենակ, ես երկար ժամանակ անշարժ նստած նայում էի լուսամուտից դուրս, հորիզոնի հեռվում երևացող լուսավոր ու շողշողուն գծին, որտեղ ծովի մուգ կապույտը միանում ու խառնվում էր անհուն երկնքի մեղմ լազուրի հետ։ Լարված, թելի վրայով գնացող ճանճի նման հորիզոնի այդ գծի երկայնքով առաջ էր շարժվում մի փոքրիկ ու սև նավ։ Ես աչքերով հետևում էի նրան, և ինքս էլ չգիտեմ ինչու, անվերջ անհեթեթորեն մտածում էի, թե արդյոք ինչ է կատարվում հիմա այդ նավի վրա։ Ես մտովի տեսնում էի ծովայիններին, որոնք փայլեցնում էին նավի պղնձյա մասերն ու լվանում տախտակամածը, նավի խոհարարին, որը նավախոհանոցում ամանեղենն էր լվանում, սպաներին, որոնք գուցե դեռ սեղան էին նստած, իսկ ներքևում մեքենաների սրահում տեսնում էի մինչև գոտկատեղերը մեր քնոցապանների, որոնք լիքը լցրած թիակներով քարածուխ էին նետում հնոցի մեջ։ Դա փոքրիկ մի նավ էր, որ այդքան տարածության վրա թվում էր, թե ընդամենը մի սև կետ է, ոչինչ ավելի։ Մինչդեռ մոտիկից նայելիս դա բավական մեծ մի նավ էր, բեռնավորված մարդկանցով ու մարդկային ճակատագրերով։ Ես մտածում էի նաև, որ այդ նավի ուղևորները երևի նույնպես իրենց հերթին նայում են Կապրիին։ Գուցե իրենցից անկախ նրանց հայացքները նույնպես կանգ են առնում առափնյա ժայռերի մեջ կորած սպիտակ այս կետի, ամառանոցի վրա, որտեղ ես եմ գտնվում։ Իսկ ինձ հետ նաև Էմիլիան։ Իսկ նրանց մտքով չի էլ անցնում, որ մենք չենք սիրում իրար, որ Էմիլիան արհամարում է ինձ։ Իսկ ես չգիտեմ, թե ինչպես նորից նվաճեմ նրա սերն ու հարգանքը։ Զգալով, որ քունս արդեն սկսում է տանել, ես լարեցի ամբողջ իմ ուժն ու էներգիան և որոշեցի իրականացնել նախագծի պլանի առաջին մասը. Հայտնել Ռայնգոլդին, որ ամեն ինչի մասին արդեն մտածել եմ, և հանգել այն եզրակացության, որ մտադիր չեմ շարունակել սցենարը գրելու աշխատանքը։ Այս որոշումը ինձ վրա նույն ներգործությունն ունեցավ, ինչպիսի ներգործություն կարող էր ունենալ, եթե գլխից մի դույլ սառը ջուր լցնեին։ Լրիվ սթափվելուց հետո ես վեր կացա ու դուրս գնացի ամառանոցից։ Կղզու շուրջը պտույտ տվող ճանապարով կես ժամ արագ քայլելուց հետո ես արդեն մտնում էի հյուրանոցի նախասրահը։ Խնդրելով, որ իմ այցելության մասին զեկուցեն, նստեցի բազկաթոռներից մեկի վրա։ Ես զգում էի, որ միտքս արտասովոր կերպով պայծառացել է, թեև նկատում էի, որ այդ պայծառությունը մի տեսակ դողով ու ջղաձուկություններով է համակված։ Սակայն թեթևության անվերջ աճող զգացումը, որը գրեթե ուրախության էր հասնում այն գիտակցումից, ինչ ուզում էի իրականացնել, ինձ թվում էր, որ վերջապես կանգնել եմ ճիշտ ճանապարհի վրա։ Մի քանի րոպեից հետո Ռայնգոլդը մտավ նախասրահ ու եկավ ինձ ընդառաջ։ Նա անհանգիստ ու նույնիսկ զարմացած տեսք ուներ։ Ոչ սովորական ժամին իմ գալով պայմանավորված նրա զարմանքին խառնվել էր ինչ-որ մի երկյուղ։ Ըստ երևույթին նրան թվում էր, թե ես որևէ տհաճ նորություն եմ բերել իրեն հայտնելու։ Քաղաքավարության համար ես հարցրի. «Դուք երևի քնած էիք, Ռայնգոլդ»։ «Իսկ ես ձեզ արթնացրի»։ «Ոչ-ոչ»,» հավատացրեց նա ինձ։ «Քնած չէի. Ես ճաշից հետո քնելու սովորություն չունեմ»։ բայց եկեք այստեղի բարը գնանք, Մոլտենի։ Ես նրա հետևից մտա բար, որ այդ ժամին լրիվ դատարկ էր։ Ռայնգոլդը, կարծես ցանկանալով ձգձգել զրույցը, որի բովանդակությունը ինքը նախազգում էր, ինձ հարցրեց, ինչ կուզեի խմել, սուրճ թե լիկյոր։ Նա իթ հարցրեց այնպիսի մի դժգոհ ու մտահոգ տեսքով, ինչպիսին ժլատը կունենար, եթե հարկադրված լիներ իր կամքին հակառակ և մեծ ծախսեր պահանջող որևէ հյուրասիրություն անել։ Բայց ես հասկանում էի, որ դրա պատճառը բոլորովին ուրիշ է։ Նա կգերադասեր, որ այստեղ առհասարակ ոտք չդնեի։ Ինչպես էլ ուզում է լինի, ես հրաժարվեցի։ Եվ պատշաճության համար ասված մի քանի խոսքից հետո առանց երկարացնելու անցա գլխավորին։ Գուցե ձեզ զարմացնում է իմ այսքան շուտ գալը։ Ես մի ամբողջ օր մտածելու ժամանակ ունեի, բայց ինձ թվաց, որ միտք չունի սպասել մինչև վաղը։ Ես բավական հանգամանորեն մտածեցի և եկել եմ ձեզ հայտնելու իմ վճիռը։
Եվ ո՞րն է այդ վճիռը։
Այն, որ ես ձեզ հետ չեմ կարող աշխատել այդ սցենարի վրա։ Կարճ ասած, հրաժարվում եմ այդ աշխատանքից։ Ռայնգոլդն իմ այս հայտարարությունն ընդունեց առանց որևէ զարմանքի։ Ինչպես երևում էր, նա սպասում էր դրան։ Բայց ինձ թվաց, որ այնուամենայնիվ իմ ասացները նրան գրգռեցին։ Նա իսկույն վրդովմունքով վրա բերեց։
Մոլտենի, մենք իրար հետ պետք է պարզ խոսենք։
Ինձ թվում է, որ ավելի պարզ ես չէի կարող ասել, միթե հասկանալի չէ։ Հրաժարվում եմ ոդիսականի վրա աշխատելուց։
Իսկ ինչու՞, ես կխնդրեի պատճառն ասեիք։
Որովհետև համաձայն չեմ սյուժետի ձեր մեկնաբանության հետ։
Այն դեպքում, հանկարծ ասաց նա բոլորովին ուրիշ տոնով, դուք համաձայն եք Բատիստայի հետ։
Այդ անսպասելի մեղադրանքից չգիտեմ ինչու, ես էլ իմ հերթին վրդովվեցի։ Ես չգիտեի, որ Ռայնգոլդի հետ համաձայն չլինելը նշանակում է համաձայնություն Բատիստայի հետ։ Եվ զայրույթով ասացի.
Այստեղ ինչ գործ ունի Բատիստան։ Ես համաձայն չեմ նաև Բատիստայի հետ։ Բայց անկեղծորեն կարող եմ ձեզ ասել, Ռայնգոլդ, եթե ես ստիպված լինեի ընտրություն կատարել ձեր երկուսի մեջ, ապա կգերադասեի Բատիստային։
Խնդրում եմ ինձ ներեք, Ռայնգոլդ, բայց իմ կարծիքով ոդիսականը կամ պետք է ներկայացնել այն ձևով, ինչպես Հոմերոսն է գրել, կամ էլ պետք է ձեռք քաշել այդ մտքից։
Ուրեմն դուք մերկ կանանցով, կինգ կոնգ հրեշներով, պորտապարերով, կրծկալներով, պապիե մաշեից վիշապներով, նորաձևությունների ցույցով այդ վուլգար դիմակահանդեսն եք գերադասում։
Ես այդպիսի բան չեմ ասել։ Իմ ասածից երևում է, որ գերադասում եմ այն, ինչ Հոմերոսն է գրել։
Բայց Հոմերոսի ոդիսականը հենց այն է, ինչի մասին ասում եմ ես ինքս։
Ձգվելով առաջ խոր հուզմունքով ասաց Ռայնգոլդը.
Դա հենց իմ ոդիսականն է, Մոլտենի։
Ինքս էլ չեմ կարող ասել ինչու, ես հանկարծ Ռայնգոլդին վիրավորելու մի ցանկություն զգացի։ Նրա կեղծ հանդիսավոր ժպիտը, նրա իշխանատենչությունն ու կամակորությունը, հոգեվերլուծության նրա անհեթեթ ու բթամիտ վկայակոչումները, այդ րոպեին ինձ թվում էին անտանելի։ Ես կատաղությամբ ասացի.
Ոչ, Ռայնգոլդ, Հոմերոսի ոդիսականը ձերի հետ ընդհանուր ոչինչ չունի։ Ես ձեզ ավելին կարող եմ ասել։ Եթե դուք ինքներդ եք ինձ հարկադրում այդ անել։ Հոմերոսի ոդիսականը ինձ հիացմունք է պատճառում, իսկ ձերը ընդհակառակը իմ մեջ միայն նողկանք է առաջացնում։
Մոլտենի։
Այս անգամ Ռայնգոլդը, ինչպես երևում էր, զայրույթով էր լցվել։ Այո, նողկանք է առաջացնում։ Վրաբերի ես այժմ արդեն էլ ավելի վրդոված։ Հոմերոսի հերոսին նսեմացնելու, ստորացնելու ձեր անփոփոխ ցանկությունը, որը բացատրվում է լոկներանով, որ մենք ի վիճակի չենք ներկայացնել նրան այն ձևով, ինչպես ինքը Հոմերոսն է ստեղծել։ Պոեմն անդամահատելու ձեր բոլոր ձգտումները իմ մեջ միայն գարշանք են առաջացնում։ Եվ ես ոչ մի գնով չեմ համաձայնի մասնակցություն ունենալ այդ գործում։
Մոլտենի, մի ոպե, Մոլտենի։
Դուք կարդացել եք Ջեյմս Ջոյսի Ուլիսը։ Կատաղած ընդհատեցի ես նրան։
Դուք գիտեք ով է Ջոյսը։
Ես կարդացել եմ այն ամենը, ինչ ոդիսականին է վերաբերում։
Խիստ վրդովված պատասխանեց Ռայնգոլդը։
Իսկ դուք…
Դե ուրեմն լսեք։ Շարունակեցի ես զայրույթով լցված։
Ջոյսը նույնպես ոդիսականը մեկնաբանել է ժամանակակից ձևով։
Եվ պոեմի այժմեականացման կամ ավելի ճիշտ նրա այդ գրեհկացման, անդամահատման, խեղաթյուրման հարցում շատ ավելի հեռուն գնաց, քան դուք, սիրելի Ռայնգոլդ. Նա ուլիսին դարձրեց կոտոշավոր, օնանիստ, դատարկապորտ, իմպոտենտ, անընդունակ, նա Պենելոպեին դուրս բերեց փչացած պոռնիկ, Էոլի կղզին դարձրեց ինչ-որ թերթի խմբագրություն, դժող կիչեցնելը դարձրեց կերուխումային ընկերոջ թաղում, Կիրկեի ապարանքը պոռնկատուն, վերադարձը դեպի Իթակիա փոխվեց վերադարձի դեպի տուն, և այն էլ խոր գիշերին, Դուբլինի փողոցներով, որտեղ նա իհարկե երբեմն կանգ է առնում դարպասների տակ, որպեսի միզի. Բայց Ջոյսը գոնե այնքան խելամտություն է ցուցաբերել, որ ձեռք չի մեկնել միջերկրականի կուլտուրային, արևին, երկնքին, ծովին, անտիկ աշխարհի անհայտ երկրներին. Նրա մոտ ոչ երկինք կա, ոչ արև, ոչ ծով. Ամեն ինչ մոդեռն է, այսինքն ցած է իջեցված, գրեհկացրած է, հասցված է մեր ամենօրյա ողորմելիության աստիճանին. Նրա մոտ ամեն ինչ տեղի է ունենում ժամանակակից ինչ-որ հյուսիսային քաղաքի ցեխոտ փողոցներում, ննջարաններում, արտակնոցներում. Իսկ դուք նույնիսկ Ջոյսի այդ հետևողականությունն էլ չունեք. Ահա թե ինչու եմ ես ձեր և Բատիստայի մեջ ընտրություն կատարելիս, նախապատվությունը տալիս նրան, չնայելով նրա այդ ամբողջ պապիե մաշեներով կեղծիքներին. Այո, նախապատվությունը տալիս եմ Բատիստային. Դուք ուզում էիք իմանալ, թե ես ինչու չեմ ուզում աշխատել այդ սցենարի վրա. Այժմ դուք այդ արդեն գիտեք. Ես քրտինքի մեջ ողողված ընկա բազկաթորին. Ռայնգոլդը նոթերը կիտած, խստորեն և մռայլ ինձ նայեց. Մի խոսքով դուք կողմնակից եք Բատիստային. Ոչ, ես Բատիստային կողմնակից չեմ, ես պարզապես դեմ եմ ձեզ. Դուք ոչ թե դեմ եք ինձ, հանկարծ ձայնը բարձրացնելով ասաց Ռայնգոլդը, այլ կողմնակից եք Բատիստային. Ես հանկարծ զգացի, թե ինչպես է այրյունը ցամաքում իմ երեսին, այտերս ծածկելով մահվան դժգունությամբ. Դրանով ինչ եք ուզում ասել? Հարցրի ես զայրույթս հազիվ զսպելով. Ռայնգոլդը մեկնվեց առաջ և վտանգի դեմ գտնվող օձի նման ֆշշացնելով ասաց. Ուզում եմ ասել այն, ինչ ասացի. Բատիստան այսօր ինձ հետ էր ճաշում. Նա ինձանից չթաքցրեց իր պլանները և այն, որ դուք իր հետ համաձայն եք. Դուք, Մոլտենի, ոչ թե ինձ եք դեմ, այլ կողմնակից եք Բատիստային, ինչ էլ որ նա ցանկանա. Արվեստը ձեզ համար ոչ մի կարևորություն չունի. Ձեզ հետաքրքրողը փողն է, միայն թե վճարեն, ինչի համար ուզում է լինի. Ռայնգոլդ, հանկարծ բղավեցի ես ամբողջ ձայնով. Ես ձեզ արդեն հասկացա, սիրելի բարեկամս, ձեռք չեր քաշում Ռայնգոլդը. Եվ առանց թաքցնելու էլ ձեր երեսին ասում եմ, միայն թե վճարեն, ինչի համար ուզում է լինի. Այժմ մենք կանգնած էինք իրար դեմ դիմաց, զայրույթից հազիվ շնչելով, ես թղթի նման ճերմակ, իսկ նա ամբողջովին կարմրատակած. Ռայնգոլդ, կրկնեցի ես նույն հստակ և կատաղի ձայնով. Սակայն իսկույն զգացի, որ այժմ իմ ձայնի մեջ ավելի շատ ինչ-որ մթին մի ցավ է հնչում, քան զայրույթ, որ այդ Ռայնգոլդ բառը ավելի շուտ աղաչանք էր արտահայտում, քան վիրավորված մարդու զայրույթ, որը պատրաստ է բառացի սպառնալիքներից գործի անցնելուն. Բայց միևնույն ժամանակ զգում էի նաև, որ հիմա ուր է ապտակը սկիչնի ռեժիսորի երեսին. Սակայն չհասցրի այդ անել. Տարօրինակ է, ես Ռայնգոլդին համարում էի բութ և աննրբանկատ մարդ. Մինչդեռ նա իսկույն նկատեց իմ ձայնի մեջ հնչող ցավը և, տիրապետելով իրեն, փոքրինչ հետ քաշվեց և ցածր ու հաշտվողաբար մեղմ ասաց. «Ներեցեք ինձ, Մոլտենի, ես ասացի այն, ինչ չեմ մտածում»։ Ես ճղաձգորեն գլուխս այնպես շարժեցի, որ կարծես ասացի, ներում եմ. Բայց եւ նույն րոպեին զգացի, թե ինչպես են աչքերս լցվում արցունքներով։ Վայրկենական շփոթմունքից հետո Ռայնգոլդն ասաց. «Շատ լավ, ես հասկացա, դուք չեք ուզում մասնակցել այս սցենարի ստեղծմանը, իսկ Բատիստային արդեն ասել եք այդ մասին»։ «Ոչ»։ «Չեք ուզում ասել»։ «Դուք ասացեք, ինձ թվում է, այլևս չեմ հանդիպի նրան»։ Փոքրինչ լռելուց հետո ես ավելացրի. «Խնդրում եմ նրան նաև ասեք, որ իր համար ուրիշ սցենարիստ գտնի»։ «Պարզ է, Ռայնգոլդ»։
«Ինչպես»?»
զարմացած հարցրեց Ռայնգոլդը. Ես հրաժարվում եմ ոդիսականի վրա աշխատելուց։ Լինի դա ըստ ձեր մտահղացումների, թե Բատիստայի։ Դուք լինեք, թե մի ուրիշ ռեժիսոր, միևնույնը։ Հասկանալի է, Ռայնգոլդ։
Վերջապես նա հասկացավ։ Աչքերը մի տեսակ շողացին, բայց եւ այնպես զգուշորեն հարցրեց.
Կարճ ասած, դուք չեք ուզում աշխատել իմ առաջարկած տարբերակի վրա, թե առհասարակ չեք ուզում մասնակցել այդ ֆիլմի ստեղծմանը։
Փոքրինչ մտածելուց հետո պատասխանեցի. Ես ձեզ արդեն ասացի, չեմ ուզում աշխատել ձեր սցենարի վրա։ Բայց մյուս կողմից էլ զգում եմ, որ իմ հրաժարման այսպիսի պատճառաբանությունը կարող է ձեզ վնասել Բատիստայի առաջ։ Այդ իսկ տեսակետից եկեք այսպես անենք։ Ձեզ համար ես չեմ ուզում աշխատել ձեր առաջարկած տարբերակի վրա, իսկ Բատիստայի համար պայմանավորվենք, որ ես հրաժարվում եմ առհասարակ այդ ֆիլմի վրա աշխատելուց, անկախ նրանից, թե սյուժեին ինչպիսի մեկնաբանություն է տրվում։ Բատիստային ասեք, որ ես ինձ վատ եմ զգում, որ խիստ հոգնած եմ և ջղերս սոսկալի քայքայված են։ Եղավ։ Իմ այս առաջարկությունից Ռայնգոլդն իրեն շատ թեթևացած զգաց, բայց դա նրան չխանգարեց, որպեսզի նորից հարցնի.
Իսկ Բատիստան կհավատա։
Կհավատա, հանգիստ եղեք, կտեսնեք, որ կհավատա։ Բավական երկար մի լռություն տիրեց։ Մենք դեռ գտնվում էինք փոքրինչ առաջ տեղի ունեցած վեճի ազդեցության տակ։ Մեզանից եւ ոչ մեկը չէր կարողանում ազատվել այդ թարմ տպավորությունից։ Վերջապես Ռայնգոլդն ասաց.
Այնուամենայնիվ ես շատ ափսոսում եմ, Մոլտենի, որ դուք չեք ուզում մասնակցել այս ֆիլմի ստեղծմանը։ Գուցե դեռ կարողանայինք իրար հասկանալ։
Չեմ կարծում։
Գուցե մեր միջև եղած տարաձայնությունը այնքան էլ լուրջ տարաձայնություն չէ։
Հաստատ եւ արդեն շատ հանգիստ ես ասացի. Ոչ, Ռայնգոլդ, մեր միջև եղած տարաձայնությունը շատ լուրջ է։ Կարող է պատահել, որ դուք իսկապես էլ պոեմի ձեր այդ մեկնաբանությամբ իրավացի եք, բայց ես խոր կերպով համոզված եմ, որ ոդիսականը այսօր ևս կարող է ներկայացվել այնպես, ինչպես գրել է Հոմերոսը։
Ձեր ուզածը ձգտում է, Մոլտենի։ Դուք ձգտում եք ստեղծել մի աշխարհ, որ նման լինի Հոմերոսի պատկերացին։ Դուք կուզեիք, որ այդ աշխարհը գոյություն ունենար, բայց դժբախտաբար նա գոյություն չունի։
Ես հաշտվողաբար ասացի. Ընդունենք, որ դա իրոք այդպես է։ Ես ցգտում եմ ստեղծել մի աշխարհ, որը նման է Հոմերոսի պատկերած աշխարհին։ Մինչդեռ այ դուք ինքներդ այդ չեք անում։
Ես էլ եմ ցգտում, Մոլտենի։ Եվ ով է այն մարդը, որ չի ցգտում։ Սակայն երբ հարցը վերաբերում է ֆիլմ ստեղծելուն, միայն ցգտումը շատ քիչ է։
Նորից լռություն տիրեց։ Ես նայում եի Ռայնգոլդին։ Եվ զգում, որ լսելով իմ փաստարկները, այնուամենայնիվ նա չի համոզվում։ Հանկարծ ես նրան հարցրի. Դուք անկասկած հիշում եք, Ռայնգոլդ, Դանտեի մոտ այն տեղը, որը Ոդիսևսին է վերաբերում։
Այո, իհարկե,
պատասխանեց նա մի տեսակ զարմացած իմ տված հարցից։
Թեև ոչ այնքան լավ, բայց այնուամենայնիվ հիշում եմ։
Այն դեպքում թույլ կտաք արտասանեմ։ Ես դա անգիրքի տամ։
Եթե դա ձեզ հաճույք է պատճառում, խնդրեմ։
Ես ստույգ ասել չեմ կարող, թե ինչու հանկարծ իմ մեջ ցանկություն առաջացավ արտասանել Դանտե։ Ըստ երևույթին, ինչպես հետագայում հասկացա, ինձ թվում էր, որ առանց վիրավորանքի Ռայնգոլդին որոշ բաներ հիշեցնելու լավագույն միջոցն այդ է։ Երբ ռեժիսորը խոնջության և ներողամտության մի արտահայտություն դեմքին ընկավ բազկաթորին, ես վրաբերի։ Այդ երգում Դանտեն Ոդիսևսին պատմել է տալիս նրա և նրա ընկերների վախճանի մասին։
Գիտեմ, Մոլտենի, գիտեմ, խնդրեմ, արտասանեք։
Ես մի պահ միտքս լարած ցած նայեցի և ապա սկսեցի. Եվ հին բոցի եղջյուրը ելած, հետս հետը ես սկսեցի արտասանել ավելի հանգիստ ձայնով, և որքան հնարավոր էր առանց վերամբարձության։ Ռայնգոլդը իր քաթանե գլխարկի հովարի տակից մի ոպե զննեց ինձ ոտից գլուխ, ապա երեսն անելով ծովին, այլևս չշարժվեց տեղից։ Ես հանդարտ ու հստակ շարունակեցի իմ արտասանությունը, բայց հասնելով այն տեղին, որտեղ ասվում է. «Ով եղբայրներ», ասացի, «դուք, որ անթիվ վտանգներով անցաք մինչև արևմուտք»։ Ես հանկարծ զգացի, որ ինձանից բոլորովին անկախ, հուզմունքից ձայնը սկսեց դողդողալ։ Ես մտածեցի, որ այս մի քանի տողերում դրված է ոչ միայն Ոդիսևսի կերպարի իմ հասկացողությունը, այլև իմ և իմ կյանքի մասին ունեցած այն պատկերացումը, թե ինչպիսին նա պետք է լիներ, բայց դժբախտաբար չեղավ. Ես զգում էի, որ այդ հուզմունքը ծնունդ է առնում հիանալի գաղափարի հստակության և իմ ներքին անզորության միջև եղած անհամապատասխանությունից. Այնուամենայնիվ, հաղթահարելով հուզմունքս, մի կերպ ինձ տիրապետեցի և հասա մինչև վերջին տողը, մինչև ծովը կրկին ծածկվեց մեր վրա։ Վերջացնելուց անմիջապես հետո ոտքի ելա, իր բազկաթորից վեր կացավ նաև Ռայնգոլդը։
«Խնդրում եմ ինձ ներեք, Մոլտենի»,
անմիջապես սկսեց նա։
«Շատ ներեք, բայց ես ուզում եմ իմանալ, թե դուք ինչու արտասանեցիք Դանտեից այդ հատվածը, ինչ նպատակով. Դա անկասկած շատ գեղեցիկ է, բայց որն էր նպատակը»։
Ես պատասխանեցի. «Սա այն Ոդիսևսն է, Ռայնգոլդ, որի կերպարը կուզեի ստեղծել. Ես Ոդիսևսին այդպես եմ պատկերացնում. Մինչև Ցեզանից հեռանալը, Ռայնգոլդ, ուզեցի որքան կարելի է համոզիչ ու պարզ պատկերացում տալ նրա մասին. Ես մտածեցի, որ Դանտեից բերած հատվածը շատ ավելի լավ կարող է այդ անել, քան ես իմ խոսքերով»։
«Դա իհարկե այդպես է, բայց Դանտեն Դանտե է. Նա միջնադարի մարդ է. Իսկ դուք, Մոլտենի, ժամանակակից մարդ եք»։
Այս անգամ ես ոչինչ չպատասխանեցի, միայն ձեռքս մեկնեցի նրան։ Ռայնգոլդը հասկացավ այդ և իսկույն վրա բերեց։
«Բոլոր դեպքերում, Մոլտենի, շատ եմ ափսոսում, որ ձեզ հետ չենք աշխատելու. Ես արդեն ընտելացել էի ձեզ»։
«Թող մնա մի ուրիշ անգամ», պատասխանեցի ես։ «Ես ինքս էլ կուզենայի ձեզ հետ աշխատել, Ռայնգոլդ»։
«Իսկ ինչու չեք աշխատում, Մոլտենի, ի՞նչն է ձեզ խանգարում»։
«Ճակատագիրը»։ Ժպտալով պատասխանեցի ես և ձեռքը սեղմելով շարժվեցի դեպի դուրս։ Ռայնգոլդը մնաց բարում, սեղանի մոտ կանգնած, և այնպես պարզած թևերով, որ թվում էր, թե դեռ կրկնում է։
«Ինչու»։
«Ես արագ դուրս եկա հյուրանոցից»։